blaðsíða 31. Þegar mamma sá strákin, dauð sá ég eftir að hafa náði hana. Halló vinur, hrópaði hún á dönsku. Hvað heitir þú? Ekki hrópa á hann, hvæsti ég. Óþarfi að vera feimin, sagði mamma. Sjáðu, hann að koma. Strákurinn hafði hoppað út gluggan. Fyrr en varði prílaði hann inn gluggan minn. Ég heiti Mario, másaðan og brosti til mín. Ég heiti Magga, tafsaði ég, rauð eins tómatur.